Kooperazio eta alkartasunaren Euskal Lege Berria aztertuko dugu bai urrengo minutuetan, orain bai, gonbidatuak egoaz daukagulako, ze aldaketa dakarren jakin nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak lege proiektu hori onartu daudagoeneko eta helburua eraginkorragoa izatea da. Aurrekoa, 2007an egin zan eta zaharkituta egoan antzabanez. Munduan izandako aldaketen, larrialdi klimatikoaren edota muturkeriaren gorakaden aurrean zaharkituta geratu zan. Eta lege proiektu abastertzeko orain bai, geugaz daukagu, Noemi de la Fuente, elankidetzaren antolakuntzarako burua. Noemi, egunon?
Egunon bai.
Ezkerrik asko, geugaz harremanean jarteagaitik, bai?
Zuei, aukera hauen mategatik.
Bueno, Noemi, aurreko legea zaharkituta geratu da, hau da, lege barriaren premia egon da?
Azken urteotan munduan aldaketak egon dira eta erronka globalak handiak dira. Ez dut esaten lehen erronka horiek ez zeudenik, baina nik uste dut beste begirada bat daukagula eta bai antzinean, ez, lankidetza zegoen askoz ere begiratuta hegoaldeari begira, ez, eta hegoaldeko herrialdei eta orain, baditugu erronka globalak non guztioi eragin egiten diguten, baina errespontsabilitate ezberdinekin aurrera egin behar diegun erronka horiei, ez. Eta horrek exigitzen du zabaltzea nortzu parte hartzen dugun lankidetzan, ez? Euskadin egon da oso tradizio sendoa gobernuz kanpoko erakunden artean, ez? 35 urte baino gehiago Euskal Lankidetza honan historian, ez? Eta aurreko legeak indarran dia jartzen zuen, gobernuz kanpoko erakundeen gan, beraiek protagonista kasi bakarra moduan, ez? Eta lege honetan nahi genuna zan zabaldu eta beste eragileak ere erakarri eta sentituarazi honen parte direla, ez? Bai beste eragile sozialak, gobernuz kanpoko erakundeek daukate tradizio bat, historia bat, lotura asko, ezagutza asko eta beharrezkoak dira lankidetzarako, baina badaude beste eragile askok ere lankidetzaren zerbitzuan jarri aldituztenak beraien ahalmenak, ez? Adibidez, ekonomia sozial eta solidarioa edo migranten erakundeak eta gero bestale batetik ere aurreko legeak fokoa jartzen zuen Eusko Jaurlaritzan, ez?
Bai.
Eta beste erakundeak, bai aldundiak, bai tokiko erakundeek, sentitzen zuten legea ez zela beraientzako edo ez ziela ematen erramintak eta eta ordune honetan saiatu garena izan da hori aldatzen ere legea izatea hiru maila instituzionalentzako errespetatuz beraien autonomia eta kompetentziak, baina erabatean ere beraien protagonismoa sakonduz eta baita erakunde arteko koordinazioa eta baita indartu.
Zabaldu eginda beraz legea, arlo askotan esan dugu moduan. Eta besteak beste, lankibetzarako 0,7%-aren helburua be ezartzen da hortxe, eta gainera hori dagoeneko erakunde publiko guztiek bete beharrekoa izango litzateke, ez da?
Bada legean jartzea, daukagun erronka edo responsabilitatea, ez? Badirela ja 50 urte, ez, Nazio Batuek edo Nazio Batuen parte egiten duten estatuek erabaki zuten 0,7%-a ematea diru publikotik lankidetzara eta hori da estatu mailan dagoen konpromiso bat, ez? Baina erakunde publiko guztien artean lortu behar dugu erronka hori, ez? Eta orduan, Euskaditik ere geure partea emon behar dugu. Orduan, legeak esaten duena da erakunde guztion artean erronka horri aurregin behar diogula, tokatzezagunaren heinean, eta Eusko Jaurlaritzari zehazki esaten dio ere behintzat aurrekontuaren 107% eman beharko lukela, ez? Benetan erronka globalei aurregin nahi badiogu, jarri behar ditugula ahalmenak jokuan, baina baita aurrekontua, ez? Agenda 2030-ekin ere konprometituta gauden heinean, agenda 2030-ak ere erronka horrek jartzen du mai gainean, ez? Ezin genuen lege bat egin erronka horri mentziorik egin gabe. Orduan, hor dago ere artikulua, ez? Konpromiso ekonomikoen inguruan.
Bortxe konpromiso horrek eta beste asko segurutik hortxe legean agertuko diranak eta besteak beste jasangarritasunarekin politika koherenteak egiteko hori be sustatu nahi da lege honegaz, ez?
Bai, hori badoa lankietzatik aratago. Politika koherentzia horrekin esan nahi duguna da, geure politika guztiak, gobernuaren politika guztiak edo gobernu bakoitzaren politika guztiak meraien artean koherentzia bat izan behar dutela eta ezin dugula politika batekin norabide bat hartu, baina aldi berean politika horren beste baten aurka kontra egitea, ez? Eta hori behar dugu maila guztietan eta giza garapenarekin lotuta, ez? Agenda 2030-ek egiten duena da apostu bat giza garapenarekin eta ez bakarrik hegoaldeko herrialdetan edo herrialde pobretan, baizik eta ere gure herrialdetan. Agenda 2030-ak esaten duena hori da egiten ditugun politika guztiak aztertu bat dute eragina daukate beste politiketan eta bilatu hor orekak, ez? Pentsatuz hemengo politikak, hemengo pertsonengan, pentsatuz etorkizunean, etorriko diran belaunaldietan, eta pentsatuz eta ere gure politika beste herrialdetan duten eragina. Bale, orduan, gure legeak ez du dan azterten, zaten duena da, hau da gobernoa daukan erronka bat, eta gure aldetik begira da bereziago jarriko diogu beste herrialdetan daukagun eraginarekin, ez? Internazionalizazio politikak egiten ditugunean aztertu behar dugu egiten ari garena euskal enpresak kanpoan sustatzeko eta ez izatea giza eskubide bertoko herrialdeen giza eskubideekin edo garapenaren dekin eragina negatiboak, ez? Hori da pizka bat bilatzen duguna, ez? Politiken artean koherentzia bat egotea edo orekak bilatzea bata besteari minez egiteko, ez?
Hortxe beraz, besteak beste mentzal, lege barrian agertzen diran gakuetariko batzuk, 2030 agendea epatzen gabiz, 2030erako, 2030erako, gero eta gitxiago falta bat, ondino asko dago egiteko, ez da Noemi?
Bai, erronkak handiak dira eta horregaitik ere konpromesua sendoagoa izan behar du eta hori da ere legearekin bilatzen ari garena, ez? Ahalik eta eragile gehienak bateratu, erronka horiek lantzeko eta aurrera egiteko.
Noemi de la Fuente, eskerrik asko, gaur hemen txekegua segotagaitik eta uda ona izan, bale?
Bale, eskerrik asko zuei.
Agur. Sky.